var þess að kóngur og drottningar ekki sinna og kattar kjöðin kóti sinna. Hún kom aftur eitt svar sem við hlýðni en kattar kjöðin aftur eina dóttir sem við Signi og þau leku sér alltaf sama þau voru krakkar. En svo þegar hlýðni fór að stækka eldast þá vildi kóngur ekki láta leika sig við Karlsdóttir. Fekk marga sveina til að láta, vera hjá honum og fara á dýravega með honum. Svo fer hann einu sinna að dýra við sem oftar með sveinu sínum. Hann reyði að flótast að hestinum. Svo sér hann hind með gullhringi í ránum og hann lái hindina. Svo hann hleypir hestinum á undan og hestinu strákana hinna þegar þau gátt ekki fyllt honum eftir. Svo hverfur hann og þau veit ekki hvað hann verður. Nú leita þeirra hliðina lengi, svo farði heim og þá farði kóngur að leita á hann við markaða og aldrei finnst hliðinni. Signý Karlsdóttir fer heim til konsulhallarinnar og ber hvað svo að fá sem finnur hliðina. Sá sem finnur hliðina eða kallið þá fær hann haldur ríkið ef þeirra hvernig þeir fær hliðina konsul sjálfa. Núna. Þú fyrir Signýst að leita hliðina. Hún gengur nú lengi. Lásins kemur hún eitt kvelda helli. Hún fer þar inn, sér þar tvær rekkjur uppbúnar. Önnur er voða stór, breið, en hún gengur að litli vinni rekkin og þá sér hún að hliðinu sögur þar. Hún reynar að vetin getur ekki. Hún sér að fyrir ofan hann hangir sverð, fyrir ofan rúmið sem þar hangir sverð og það er líka svanir þar. Svo þegar hún getur ekki vakið hlýðina, hún fer hún fram og fjölur sig. Þetta er dálf og sinn þegar hún mikið undirgá. Þá koma tvær tröðkonur inn heim og undirkona segi, fyrstum svei manna þau eru í hellin mínum. Það er hann og hlýðina kólsinni segi svo yngri. Svo farið þar inn, hellin hendir selurskip á hérna jörðinu eða hellirinn og fer að sjóa selung. Hinn fyrir og vekur hlýna og segir síndi svanni minn svo hlýni vakni. Þá vaknar hlýni. Hún spyrir hvort þið vel ekki borða. Hann neytar því. Hún spyrir hvort þið vel ekki gifta sig. Hann neytar því. Þá svæfur hún aftur á sama hátt. Síndi svanni minn svo hlýni sofni. Morgun eftir gera alveg það sama. Vekja hlýna, bjóðan að borða og hann spyrir hann hvort það vel ekki giftast. Stelpa spyrir hvort það vel ekki gifta sig og hann neytar því. Svo fara þær. Þegar það er að farna þá fyrir Signýinn og hefur þetta upp, syngi svanir mér, þá vakna svanirnir og syngja og hlýðinni vaknar. Og það var hann heldur fagnaðar hundir og hún spyr hann af hverju spyrir þær ekki að því hvað þessi að gera á daginn. Hann skulle nú vara klókur, hann skulle taka vel í þetta að gifta stelpunni og spyrir hvað þessi að gera. Og hvað ég að merkja rúnirnar sem séu ábrunin sem eru við rúmunas. Svo eru þau að spjalla saman þáka til að fara að líða á kvöldi þá svæfur hann að fer fram aftur. Svo koma þær aftur og kellingi fara út með matinn og en hinn fer vekur hlýðin og fer að spyrja hvort þið vilji borða. Já, hann vildi borða svolítið. Svo spyrja hvort þið vilji ekki gifta sig. Það getur vel verið sig hlýðinni. Svo eru þær svo voða glaðar yfir þessu, svo svæfaðar hlýn og fara að sofa. Morgun eftir vekja er hann aftur og þá spyr hlýn að ræði hvað þessi að gera á daginn. Við erum að henda fjöryggjan okkar á milli okkar. Og við erum út í skógi að því. En ef að ekki brotnar þá degjum við, svo verðum við að fara gætilega með það. En hvernig verið helst þetta að vinna við? Það er best að taka sverðið sem er þarna, segir stelpa. Og ef það er einhver fimur sem getur skotið í eggið, þá brotnar það fljótt. En hvað þýð þessar rúnir sem eru þarna á rekkjúinni? Það eru bara að segja renni rekkja mín og þá fer hún með okkur kursum að vil. Nú svo svæðar hlýn og farburti. Þegar þær eru farna vekur Signý hlýna og hann klæðir sig, Svo fara þau á stað og setjast á rekkjun og segir renni rekkja mér beint út í skóa. Svo sest rekkjan, þannig stutt frá. Þau sjá að kellingarnar eru að henda egginu Hann var með spjóti með sér og sendi það í ekki, það brotnar og það drápist. Svo farðu heim, tína saman allt sem fjömættir í hellinu og láta það á réttivóðina. Setja sjálfa hann og segir renni réttu mig, byndi mig kallskot. Svo eru þið þar á nóttina, morgun eftir fyrir Signý Thorsson spyrir hann að hvað svo stúlka ég að fá sem að finna í hlýðar kónsinn. Og hann fær þetta, hann líka segir kóngur. Svo fer hún heim og sætir hlýðna. Þá veldi kallist ég samsýna það að láta hann að fá hlýðna. En hlýðna sagði hún leitin að gera það. Hún leitin að láta Signý fá sig fyrir hann hefur lofað því. Og við það sagði að hann fekk hann hálft í ríkjættur umráða strax og þau giftu Signý og hlýðni. Þá var sagan búin.